taara ani minnu jɛnna mais an b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan politiquement a dɔw ye mɔgɔ kan bɔ n'a fɔra k'an ka a bɛɛ fara fara ɲɔgɔn kan Igor Bala, Chouguel, Fatili, Moussa Mara, Dramane Dembélé, Mpetamidini, Moutara Kal, Jean-Marie puis Poulon ninnu bɛɛ ye u bɛɛ bɛ politique la mais maintenant minnu y'u bɔkun ye an ka jateminɛ b'a jira k'a fɔ ko élection se b'a la parce que mɔgɔ minnu bɛ parti politique la ayiwa a ka ca Ala fɛ u ka u bɛ fɛ ka candidat ye ou bien u bɛ fɛ ka candidat dɔ soutenu u bɛ se ka k'u ta kun ye maintenant n'an ye Poulon ta jateminɛ Poulon kɔni ta la a yirala k'a fɔ ka fɔ ko Poulon ka parti n'o ye Kodeni ye o bɛ fɛ ka candidature kɛ parce que Nsoro yɛrɛ ne y'u ka a ka mɔgɔw wele k'a ɲininka ko a mana bɔ cogo fɛn fɛn fɛ olu bɛ kɛ candidat ye donc ale ta kɔni ye candidature ye bon Igor k'o fana ye candidat ye bon Moutara Kal o fana ye candidat ye Chouguel o fana ye candidat ye donc mɔgɔ minnu fana bɛ ka bɔ la mɔgɔ minnu bɛ ka taa la a caman ye élection 2018 c'est 29 juillet n'o tɛ n'o fana tour ye.
Jamanatigi sigili o sugandili ye juillet kalo tile 29 ye nin tagali ninnu a bɛna se ka na nafa walima a kɔlɔlɔ bɛ se ka na kɛ mun de ye fanga yɛrɛ ma walima fanga sinamatɔw ma.
Minnu bɔlen filɛ nin ye an ka jateminɛ la a bɛɛ ye parti ba mɔgɔw ye parce que ni y'an ko parti ba mɔgɔ Moutara Kal ale bɛ Sinedi la Sinedi tɛ 10 parti tɛ Chouguel MPR o fana tɛ 10 parti ye bon Kodem fana tɛ o fana ye parti ba dɔ ye jateminɛ kɔni na o b'a jira k'a fɔ ko an filɛ nin yɔrɔ min na a bɛ se ka kɛ degun ye pouvoir bolo ni IDK ka mɛn ka mɔgɔw bolo parce que minnu bɔtɔ la filɛ nin ye fana poids dɔ b'u la poids politique b'u la o kɔni mɔgɔ si tɛ se ka sɔrɔ olu ko la donc a bɛ kɛ degun ye pouvoir bolo en place maintenant avantage kɔni avantage ba tɛ pouvoir bolo la mais problème fana jumɛn ye ni IDK n'a filɛ nin yɔrɔ min na PDS ka kongrɛ kɛra a yirala k'a fɔ ko PDS yɛrɛ kɔnɔ n'o ye ATT ka parti kɔrɔ ye mɔgɔ dɔw sɔrɔla mun ko ko ka IDK soutenu mais fanba ko ko non non k'u t'a soutenu hali ni parti bɛ ka divisé la o avantage de bɛ se ka kɛ pouvoir dɔ IDK bolo ka se ka.
Jamanadenw bɛna ni mɔgɔ minnu ye bɔra jamanatigi nɔfɛ wagati min na jamanatigi sigi kalata yɛrɛ sera u bɛn'u ye i n'a fɔ janfamɔgɔw de don wa walima u bɛna kɛ u ye k'a fɔ mɔgɔ min u bɔra maliko de kama wa.
IDK yɛrɛ ɲuman a ka discours la dimanche tɛmɛnen week-end tɛmɛnen o y'a sɔrɔ 64 parti ye parti bi wɔɔrɔ min k'olu taara k'a feere n'i y'ale yɛrɛ ɲininka a ko y'a janfa de bon comme janfa fana ye fɛn dɔ ye a définition ka gɛlɛn ça dépend toujours mais mɔgɔ min bɛna kila k'olu janfara de parce que u bɛnna mun na o ma bɔ a sira fɛ par exemple Poulo ka mɔgɔw ka kan la n'u ko ko bon k'u k'o de k'u ye IDK soutenu jusqu'à la fin de son mandat ko n'a à partir du moment n'a y'a ka candidature lancé ka ban donc olu ka mission banna donc olu se k'u yɛrɛ ta en attendant trahison ko ni janfa ko ni ça dépend toujours mɔgɔ bɛ yɛrɛ de situation en tout cas min na maintenant e bɛ fanga de ɲinina ka taa fanga ɲini n'a kila k'o janfa ye maintenant est ce que u kun bɛnna a kan k'a fɔ ko bon nin tɛmɛnen kɔ an b'i soutenu u ma dɔw la u dɛmɛ la an b'i soutenu fo ka 5 années ta ɔ ni 5 années ta la e y'o k'i kandidat ye tuguni maintenant n'i bɛ ka e bɛ se ka taa ka u yɛrɛ to ka fanga ɲini.